see a crimson stream of blood. Yes, I do. It flows from Calvary. Oh, yes, it does. Yes, its waves which reach the throne of God. Oh, yes, they do. Our sweet name. Today, no more condemnation. Thank God, thank God. Abides to turn away. Listen to me now. My soul from his, oh, salvation. He's in. Yes, he is. My heart to stay. Sometimes the gloom and the sadness whispers. It tells me you've sinned. There's no more use to pray. But I just look away. I look away to one called Jesus. Tells me to say, oh yes, I see a crimson stream of blood. Thank God I do. Oh, it flows. Thank God those waves, hallelujah, which reach all the way to the throne of God. Oh, our sweet King. Yes, I see a crimson stream of blood. Thank God, yes, I do. Yes, those waves which reach the throne of God. Oh, yes, they do. Ah, sweet name.
Pentru cei care aveți Biblia dumneavoastră, haidem să deschidem împreună la cartea prorocului Daniel, capitolul 5, și vom citi primele 6 versete. Daniel, capitolul 5, începând cu versetul 1 și până la versetul 6, pagina Bibliei 863. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari a lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său, Nebucadnețar, din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fuseseră luate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeu de aur, de argint, de aramă și de fer, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc: împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Și atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Amin. Textul pe care l-am citit în seara aceasta tratează cu consecința finală a răzvrătirii omului împotriva lui Dumnezeu, un Dumnezeu care iubește. Un Dumnezeu îndelung răbdător, care veșnic pledează cu omul căzut să facă pace cu el. Un Dumnezeu însă, care de a refuza din nou și din nou, își va dezlănțui mânia peste cei care sfidează suveranitatea. Pavel scrie: mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necesiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri. Așa după cum am citit, acest împărat Belșațar a dat un ospăț mai marilor lui și a băut vin înaintea lor. Ori de câte o citim în Sfânta Scriptură de situații în care, sau instanțe în care se bea vin, întotdeauna aceste situații ne sunt redate cu o conotație negativă. Primele două instanțe din Sfânta Scriptură în care citim despre consumarea de băuturi tari, o găsim în cazul lui Lot și al lui Noa. Lot a băut vin, s-a îmbătat și a ajuns de să culca cu fetele lui și le-a făcut copii. Noa, la rândul lui și el, a plantat o vie, s-a îmbătat și el și citim că s-a dezbrăcat gogoluț înaintea celor din casa lui. Am să spun niște lucruri, sunt absolut convins ca să deranjeze pe unii, regret și n-am niciun respect, absolut niciun respect pentru frații păstori care n-au curajul să predice împotriva alcoolului în bisericile lor, de frică că cei doi sau trei care consumă alcool se iau și pleacă. Unii spun: da, frate Jean, uite, Pavel scrie lui Timotei să mai ieși puțin vin din pricina stomacului tău. S-ar părea că foarte mulți suferă de această boală de stomac în bisericile noastre, foarte mulți. E o boală de care unii nu vor să scape. Când Biblia a fost scrisă, n-a existat decât un singur cuvânt care să descrie atât vinul, băutura tare, ca și mustul. Și acest cuvânt a fost oinos în limba greacă. N-a fost niciun alt cuvânt pentru ambele băuturi. Și am toată convingerea că Pavel s-a referit la must, la rodul viței, când i-a spus lui Timotei să mai ia și puțin vin din pricina îmbolnăvirii lui Pese. Aș vrea să vă întreb în această seară pe aceia dintre dumneavoastră care credeți că nu e păcat să bei puțin vin. Cum puteți să vă împăcați cu gândul să consumați o băutură care a distrus milioane de vieți, o băutură care a cauzat moartea milioane de oameni în accidente, o băutură care a cauzat milioane de omoruri și violuri, O băutură care a distrus milioane de vieți, auzi? În ceea ce mă privește pe mine. Acesta este un motiv îndeajuns ca să nu vreau să beau nici măcar un părel, să consum nici măcar un părel din această otravă a iadului. Sunt unii care spun, frate Jean, dar dacă știți, dacă poți să stăpânești un pahar, nu e păcat. Auzi, niciun alcoolist n-a ajuns alcoolist pentru că și-a pus în gând să... Și am zis, băi, mă apuc de alcool și am să devin o sugativă notorie, vreau să devin un bețiv, asta e obiectivul meu. Toți au început de la un părăreal. Proverbe, capitolul 20, cuvântul lui Dumnezeu spune, vinul este bagiocoritor și băuturile tale sunt gălăgioase. Ce te face să crezi că Dumnezeu vrea ca tu să iei un părăreal din această băutură bagiocoritoare, din această băutură gălăgioasă? Ce te face să crezi lucrul acesta? Biblia scrie de asemenea în Proverbe 23, nu te uita la vin când curge roșu și face măgăritare în pahar, pentru că la urmă el mușcă ca un șarpe și înțeapă ca și un basilic. Te întreb, frate, în această seară, dă-mi voie să întreb, dacă nu e păcat să bei, de ce te ascunzi de alți frați când o faci? Dă-mi voie să întreb de asemenea, tu care spui că ești tare și te poți stăpâni un pahar, o bere pe zi, dă-mi voie să te întreb, copiii te văd că... consumând bere sau alcool, un pahar de vin, hai să spunem așa. Și el la rândul lor au să facă același lucru, dacă nu e păcat pentru tine, tată și mamă, n-a să fie păcat nici pentru ei. Dar dacă copiii tăi cumva, dar dacă odrasele tale, când vor ajunge să crească, să-și întemeieze familii, dacă ei nu se pot stăpâni și ajung alcoolici și își bat soțiile, își bat copiii și îi lasă pe cei dragi al lor și se duc în lume, aș vrea să te întreb, cum ai să te simți atunci, tată? Cum ai să te simți atunci, mamă? Un pahar azi, un pahar mâine, 365 de beri pe an, 365 de pahare de vin pe an, și uite așa ajungi la un butoi, bagi un butoi în tine. În totalul 2017 a băgat un butoi de vin și de bere. În ceea ce Biblia numește templul lui Dumnezeu, trupul nostru. Cum crezi că se împacă Dumnezeu cu un astfel de lucru? A dat un ospăț mai marilor lui, citim, și a băut vin înaintea lor. Și Biblia spune că în cheful vinului, cu alte cuvinte, pe când erau în stare de pietate, pe când erau, hai să o punem așa cum e, pe când erau a dat în veție, pe când s-au îmbătat, împăratul a poruncit ca să aducă vasele de aur și de argint pe care tatăl său Nebucanețar, e vorba de bunicului, nu de tatălui, pe care bunicul lui Nebucanețar le-a adus din templul de la Ierusalim, ca să bea vin din ele. Și ei și toți cei prezenți la acea sală sau eveniment festiv. De remarcat faptul că n-a cerut ca vasele să fie aduse în timp ce erau încă treji. A făcut-o când au ajuns în stare, când s-au îmbătat. Asta e ceea ce acolo face cu noi. Ne ia mințile. Mai întâi ne ia mințile și apoi ne ia familiile și bani și casă și tot. Au adus vasele așa, dar la porunca împăratului, vasele de aur și de argint care fusese reluate din templul de la Ierusalim. De două ori menționează Biblia lucrul acesta în doar două versete. Ca să înțelegem cât de mare e păcatul, grosolănia aceasta păcatului pe care l-a comis Belșațar. Le-au adus la Belșațar și Biblia spune că au băut vin din aceste vase și au lăudat între timp pe Dumnezeii lor de aur, argint, de lemn și de piatră și așa mai departe. L-a sfidat pe Dumnezeu. Galateni, capitolul 6, Pavel scrie, nu vă înșelați singur, Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Sunt predicatori în biserice noastre care trăiesc în păcat și care totul se ridică la învoanele bisericii și predică o așa numită evanghelie. Sunt proroci în casa Domnului care stau în mijlocul mulțimii și strigă, așa vorbește Domnul, dar ei trăiesc în păcat. Frați și surori care trăiesc în păcat se joacă cu focul. Dați-mi voie să repet, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu vă înșelați singur, Dumnezeu nu se lasă baciocorit. cum l-a pedepsit pe acest Belșațar. Pedeapsa vine pentru toți cei care îl sfidează. Dumnezeu, frate și soră, Dumnezeu e îndelung răbdător, e adevărat, dar nu e veșnic răbdător. Biblia spune că Dumnezeu e dragoste, da, e dragoste, dar e și un foc mistuitor. Uitați-mă, voastră, ce s-a întâmplat cu Israel, poporul lui prea iubit, același Dumnezeu care l-a dat apă din sâncă și mană în fiecare zi pentru 40 de ani în pustie, același Dumnezeu, datorită neascultării poporului, s-a îngăduit ca poporul să moară de foame, să ajungă până acolo că să-și mănânce copiii. Nu-mi place să predic astfel de mesaje, dar e o realitate. Sunt scrise în Sfânta Scriptură. Frate și soră, Pavel scrie, uitați-vă la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Bunătate, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea Lui. Însă asprime. Asprime pentru cei care sfidează. Au desacrat aceste vase, aceste lucruri închinate Domnului. Același lucru se întâmplă și astăzi în Biserica lui Dumnezeu. Muzica care e presupusă să fie închinată Domnului în bisericile noastre, Doamne, ce s-a ajuns de muzica din ziua de astăzi. Sunt biserici în care se cântă muzică hip-hop sau muzică rap. Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu, în dosul acestei tipuri de muzici există un duh demonic. Apoi, predicăm și Biblia, dar o dăm și cu psihiatria. Îl facem pe Dumnezeu inept. Vin frații la noi, la frații lucrători cu probleme în viețile lor și trimitem la un așa numit doctor creștin, psihiatru. De parcă ceea ce Dumnezeu a făcut la cruce la Calvar prin Hristos Iisus Fiul Său nu e îndeajuns. Când facem lucrul acesta, le insultăm pe Dumnezeu. Frate și soră, nu există problemă cu care să te confrunți și pentru care Biblia, pentru care Dumnezeu să nu aibă o soluție finală, nu există. Nu există. Dumnezeu spune lui Moise, când să-mi ridici un altar de piatră, nici o unealtă să nu se atingă de pietrele respective, va trebui să fie pietre întregi, pentru că dacă pui data pe ele, dacă pui ciocanul pe ele, le pângărești, împângărești altarul. Și prea mulți predicatori în ziua de astăzi, Doamne, cu câtă hărnicie folosești și ciocanul și data când predică Evanghelia și pângăresc această Evanghelie a Domnului Iisus Hristos. Repet, frate și soră, repet, sunt de 40 de ani la credință, repet ceea ce am spus adineau, un minut, două minute în urmă, nu există problemă cu care să te confrunți și pentru care Hristos să nu fi dat o soluție când a murit la cruce la Calvar. Nu există nicio astfel. Nici o problemă pentru care să nu poată să-ți dea rezolvare. Citind despre fiul lui Aron, Nadab și Abihu, că au adus tămâie înaintea Domnului, dar au adus un foc străin. Erau presupuși ca să-i aducă tămâia și să ia foc de pe altarul arderilor de tot. Acest altar a arderilor de tot, unde se aduceau jertfele, reprezintă jertfa Domnului Iisus Hristos. Când au adus tămâie înaintea Domnului, singurul foc pe care puteau ca să îl folosească, era focul de pe acest altar a arderilor de tot. Însă i-au luat foc din altă parte. Și Biblia spune că datorită acestui lucru, Dumnezeu i-a omorât pe amândoi. A ieșit un foc de la Dumnezeu și i-a mistuit pe amândoi. Focul străin, focul străin, se aduc veșnic la vanele bisericilor noastre, dacă să mulțumim Domnului că suntem sub har și nu sub lege. Că multă Evanghelie se predică care nu e Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și dacă Dumnezeu ar face cu noi predicatorii ceea ce a făcut cu acest Nadab și Abihu atunci când aduce focul străine, dacă Dumnezeu ne-ar ucide la amboanele sau spate la amboanele noastre, mă întreb câți am mai rămâne să predicăm Evanghelia? Câți am mai face? A trebuit să ne fie teamă. Frate lucrător, ceea ce îți spun ție, îmi spun și mie. Să ne fie teamă când ne urcăm la amvonul bisericii. Ca nu cumva să dăm direcțiuni greșite. Ca nu cumva să dăunăm cuvântul lui Dumnezeu. Ca nu cumva să aducem focuri străine, ca nu cumva să predicăm o altă evanghelie. A trebuit să ne fie teamă. Și în timp ce chefuiau cu toții, citim că s-a arătat degetele unei mâini care a scris în dreptul sfeșnicului pe tencuiala peretelui din acea sală: Mene, mene, tekel, ufarsin, în limba persiană. Aceeași mână care a scris odată pe nisip, a scris de data aceasta pe acest perete. Atunci a scris pentru mântuire, de data aceasta a scris pentru nimicire. Frate și soră, nimicirea te poate căuta la ospăț. Moartea poate să vină când ești la ospăț. Moartea poate să vină când ești în parc. Moartea poate să vină când ești în vacanță. Moartea poate să vină când ești în străinătate. Moartea, nenorocirea poate să vină oricând și oriunde. Nu contează atât de mult când mori. Contează cum mori. Pentru că fiecare dintre noi a să ne întâlnim cu Dumnezeu ori la scaunul de răspătire, ori la scaunul de judecată, dar de întâlnit a să ne întâlnim cu El. Amos capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu tău. Pregătirea o facem aici, frate și soră. Pregătirea o facem aici și acum, nu dincolo. Și atunci, pentru ca să fie prea târziu. De remarcat faptul că această mână, citim că a scris în dreptul sfeșnicului, ca să se vadă bine, vedeți dumneavoastră, ca să se vadă desușit. Când eu și tu trăim în păcat, Dumnezeu ne avertizează din timp, ne avertizează clar, într-un mod desușit, până ce nu trimite pedeapsa, pentru că atunci când pedeapsa vine, să știm și eu și tu de ce suntem pedepsiți. Aduceți-vă aminte că l-a trimis pe Moise la Faraon și din capul locului i-a spus lui Faraon: dacă nu lași pe poporul meu să plece, toți întâi născuți a poporului tău să fie uciși într-o noapte. Dar n-a vrut să o facă Faraon, n-a vrut să o facă. Și Dumnezeu a trimis urgie după urgie, vedeți dumneavoastră, pentru Faraon, acele nenorociri care s-au bătut asupra Egiptului, au constituit, au fost urgii. Însă în ochii lui Dumnezeu, toate acele nenorociri pe care Dumnezeu le-a îngăduit peste țara Egiptului n-au fost urgii, au fost har. A căutat să-l convingă din nou și din nou și din nou să lase poporul să plece, pentru ca să nu-i ucidă pe toți întâi născuții. Poate că treci prin tot felul de necazuri, tot felul de nenorociri. Fă-ți o cercetare sinceră înaintea Domnului. E foarte posibil ca aceea prin ce treci să nu fie pedeapsă. E foarte posibil ca aceea prin ce treci să fie har. Dumnezeu te atenționează să faci pace cu El, te atenționează să te întorci de la căile tale până ce nu vine adevărata pedeapsă. Când împăratul a văzut această mână de care scria pe perete, cuvântul lui Dumnezeu spune că a îngălbenit. Încheieturile șoldurilor i s-au desfăcut, genunchii au început să-i să lovească unii de altul. Vedeți, mai voastră, a fost umilit înaintea tuturor. Sala aceea festivă a palatului a fost transformată dintr-o dată într-un tribunal. Față în față cu eternitatea, împăratul s-a îngrozit. Și tu, dragul meu, și tu într-o zi să stai față în față cu eternitatea. Și nimeni și nimic nu te mai poate scăpa. Banii care ai nu te poți scăpa. Credința mamei tale, credința celor dragi ai tăi, nu te mai poți scăpa. Singurul care te poate scăpa e Iisus și numai Iisus, să faci pace cu El aici și astăzi. Ioan capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune: cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, și mânia lui Dumnezeu va rămâne peste El. Tu decizi, dragul meu. 100 de ani de acum să-ți aduci aminte de acest predicator și de această predică anemică, ai să-ți aduci aminte. Dacă nu faci pace cu Hristos, ai să-ți aduci aminte. Și a să regreți amarnic. A să regreți amarnic. A îngălbenit când a văzut acea mână care scria pe perete. A chemat îndată pe toți cititorii în stele, pe înțelepții haldeilor, pe ghicitori. Vin ăștia toți acolo în acea sală unul mai înțolit ca celălalt, toți doctori în vrăjitorie, dar Biblia spune că niciunul n-a reușit să tălcuiască scrisul de pe perete. Niciunul. Măcar că arătau în regulă, arătau foarte grandioși, foarte importanți. Și la mulți să perinde pe la bisericile noastre, ce să spun? Cunosc greaca, cunosc limba ebraică, cunosc omiletica, cunosc totul, dar nu cunosc Biblia. Pavel scrie pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos. Frate lucrător, Biblia spune că Sfânta Scriptură e de folos, nu de prisos. Foarte, foarte puțină Biblie se mai predică de la învoanele noastre. Citeam o istorioară despre un tânăr la un anumit student, la un anumit institut teologic. Îl sună pe tata și spune: tată, ce mă facă? Mâine dau examen oral în fața profesorului de limba greacă, profesorului de limba ebraică, profesorului de omiletică. Ce mă fac, tată? Că ăștia își cunosc materia, nu așa. Și tata răspunde: predică Biblia, că pe asta o cunosc mai puțin. Frate lucrător, dacă vrei succes în lucrare, dacă vrem succes în lucrare, mă includ și pe mine, să predicăm cuvântul. Atâția dintre noi vrem să fim folosiți de Dumnezeu, dar nu predicăm cuvântul. Isaia 55, cuvântul lui Dumnezeu spune: după cum ploaia și zăpada cad pe pământ și nu se mai întorc, ci dau sămânță semănătorului și pâine celui care mănâncă, nici cuvântul meu nu se întoarce fără rod. Dacă vrem să aducem rod pentru împărăția lui Dumnezeu, să predicăm atunci cuvântul așa cum e scris. Să-L iubim, să-L trăim, să-L citim și apoi să-L propovăduim. Dacă nu-L iubim, nu-L putem propovădui. Pavel îi scrie lui Timotei: până ce mă întorc, ia seama bine la citire, la citirea cuvântului, în alte cuvinte, la citire, la îndemnuri și la învățătură. Sunt atâția dintre noi care ne delectăm. Putem să stăm ore în șir și suntem gata și stăm ore în șir să pregătim o predică, dar nu ne facem timp să citim cuvântul pentru noi zilnic. Văzând că niciunul din acești înțelepți, din acești vrăjitori a Babilonului n-a reușit să citească și să-i dea tâlcuirea cu privire la cele scrise pe perete. Cuvântul lui Dumnezeu că spune că și Belșața, cât și mai mare lui, s-au tulburat și la mult. Doamne, cum s-au tulburat! Și la un moment dat vine regina mamă și spune lui Belșațar: auzi, să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngăbenească fața. Vedeți, dumneavoastră, așa i s-a îngăbenit fața lui Belșațar, că toți au văzut de la distanță. I-a spus împăratului: să nu ți se tulbure gândurile și să nu ți se îngăbenească fața. Iată că ești un om în împărăția ta, pe care tatăl tău Nebucanețar l-a pus peste toți cititorii haldeilor în stele, peste toți vrăjitorii și ghicitorii din Babilon, pentru că în omul acesta există un duh de pricepere și de știință, pentru că în omul acesta există Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Cheamă, da, pe Daniel și el îți va da tălcuire. Ce minunată caracterizare i-a făcut această regină, mama lui Daniel. Aș vrea să te întreb dacă ultima pagină a vieții tale ar fi scrisă în ziua de astăzi, ce ar spune ea? Ce ar spune cei din jurul tău? Ai lipsit bisericii din care a fost parte sau biserica s-a putea lipsi de tine? Ce ar spune cei din jurul tău despre felul în care ți-ai trăit viața? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, regina mamă a făcut această declarație despre Daniel. Nu i-a fost mătușă, nu i-a fost soră de cort, o persoană neutră, practic. Ce ar spune cei din jurul tău despre tine, despre maniera în care ți-a trăit viața? Pentru că Daniel, în textul acesta, a fost undeva la vârsta de 90 de ani. Ce vor spune cei dragi ai tăi? În ziua în care vei trece la cele veșnice și se vor aduna în jurul trupului tău neînsuflețit, ce vor gândi ei despre tine? Pentru că de spus spunem lucruri frumoase și despre cei mai răi părinți. Spunem lucruri frumoase că suntem la mormântare la urma urmei, dar ce vor gândi ei cu adevărat despre ceea ce despre tine, despre felul în care ți-a trăit viața? Pentru că acolo, în jurul acelui, când vor sta în jurul trupului tău neînsuflețit, realizările tale pe plan material și financiar nu vor mai conta în ochii lor. Tot ceea ce va conta e ceea ce ai însemnat tu pentru ei, dacă i-ai iubit cu toată puterea, în maniera în care ai fi putut ca să iubești. Dacă i-ai învățat calea Domnului, dacă i-ai pregătit pentru ziua în care tu ai să pleci, pentru ca să poată să-și continue calea cu Hristos, cum te vor caracteriza cei pe care îi lași în urmă? Ce va spune ultima pagină a vieții tale? Îl aduc pe Daniel înaintea împăratului și împăratul îl întreabă: tu ești Daniel, unul din prinșii de război al Iuda, pe care a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Cât de trist că a auzit doar de Daniel, dar nu l-a cunoscut și putea ca să cunoască, pentru că Daniel făcea parte din regatul lui, nu era departe de el. Dacă acest Belșațar făcea din Daniel un prieten apropiat al lui, altul i-ar fi fost rușitul. Ar fi foarte, foarte indicat ca eu și tu să facem, să ne împrietenim cu copiii Domnului, cu cei care umblă în calea Domnului, pentru că vor fi o binecuvântare pentru mine și pentru tine. Biblia spune: tovărășiile rele strică obiceiurile bune. M-a scurs tinere în această seară, m-a scurs frate și soră, repet, Biblia spune: tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Spune-mi cu cine te împrietenești și am să-ți spun cum o sfârșești. Recurge la Daniel așadar, în momentele acestea, că așa e om. Când e la greu, când e pe patul de suferință, când e gata să moară, nu mai recurge la barman, nu mai recurge la prietenilor lumești. Una, două, caută după pastor, după preot. E vorba despre o pocăință de conveniență. Auzi, adevărata pocăință nu e aia că te pocăiești că ești gata să mori. Nu, adevărata pocăință e atunci când te pocăiești, fie că trăiești, fie că mori. Tu te pocăiești. Pavel scrie: câte vreme auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile astăzi. Câte vreme se spune astăzi, astăzi este vremea mântuirii. Satan, versetul de aur al Satan, acelui rău este: auzi, pocăiește-te, pocăiește-te, dar care graba, care graba? Și i-a spus așa de-a lui Daniel: niciunul din înțelepții mei, niciunul din vrăjitorii haldeilor, niciunul dintre cititorii de stele a Babilonului n-a reușit să-mi călcuiască scrierea de pe perete. Dar am auzit că în tine este Duhul Dumnezeului Celui Preanalt. Am auzit că ai lumină, că ai pricepere și de-ai să-mi tâlcuiești, de-ai să-mi citești, ai să-mi tâlcuiești scrisul de pe perete. Am să te îmbrac în purpură. Am să-ți pun un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Daniel însă i-a răspuns: auzi împărate, ține-ți darurile și de altuia răspătirile tale. Totuși am să citesc împăratului scrierea și am să ți-o tălcuiesc. Uite, împărate, Dumnezeu cel preanalt i-a dat tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire, până acolo că toate popoarele tremurau înaintea lui. Pentru că dacă el vrea să moare pe cineva, l-o mora, dacă vrea ca să lase cu viață, lăsa cu viață. Cobora pe cine vrea să coboare și înălța pe cine vrea ca să înalțe. Dar tatăl tău S-a umplut de mândrie, s-a îngânfat inima până acolo încât a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. Nu numai atât, dar a fost izgonit din mijlocul oamenilor și a locuit la un loc cu măgarii să bate și până în ziua în care s-a smerit și a recunoscut că Dumnezeu e Dumnezeu cel prea înalt. Dar tu, Belșațare, tu nu ți-ai smerit inima. Măcar că ai știut toate aceste lucruri. Când eu și tu nu învățăm din, dacă nu învățăm din tragediile altora, nu voi să spun în această seară că și eu și tu suntem condamnați ca să le repetăm. Măcar că ai știut aceste lucruri, i-a spus al eu. E un lucru groaznic să cunoști și să nu faci. Casa Domnului poate fi un loc foarte periculos dacă o frecventezi, dacă auzi și nu faci. Domnul Iisus a spus, robul care n-a cunoscut voia stăpânului său și ca atare n-a făcut-o, va fi bătut cu puține lovituri. Însă robul care a cunoscut voia stăpânului său și n-a făcut-o, va fi bătut cu multe lovituri. Măcar că ai cunoscut lucrurile acestea, nu ți-ai smerit inima, i-a spus. Și n-ai slăbit pe Dumnezeu în mâna căruia este suflarea ta. Suflarea mea, suflarea ta, ascultă-mă, te rog, în această seară. Suflarea mea și suflarea ta e mâna Domnului. Ți-o poate curma oricând. Dumnezeu îi spune acelui bogat, nebun, care să lauda, care de toate și care să chefuiască toată viața lui, Dumnezeu îi spune, nebunule, chiar în seara, chiar în noaptea aceasta, ți se va cere sufletul. Murim când ni se cere. Am să stâlcuiesc scrierea. Iată ce scrie. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt, împărate. Cântărit înseamnă că a fost cântărit în cumpăna lui și a fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Belșațar, auzind aceste cuvinte a lui Daniel, auzind tulcuirea, a dat o poruncă și a îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-a pus un lănțișor de aur la gât și a dat de știre că va avea locul al treilea în împărăție. Dumnezeu îi face de cunoscut lui Belșațar ca să moară. Și Daniel face practic o chemare la pocăință. Și acest Belșațar e preocupat cu a-l îmbrăca în purpură pe Daniel, a-i da un înțișor de aur la gât, a face să dea putere în împărăție. Deci, mă voastră, omul acesta, în loc să cadă pe genunchi și să ceară milă Domnului, cum a trăit? Cum a trăit așa și murit? Gândindu-se tot la putere, la aur și așa mai departe. Sunt unii care spun, auzi, mă pochesc când ajung la bătrânețe. Nu mă pochesc acum, vreau să-mi trăiesc viața. Dacă când ajung la bătrânețe, atunci mă pochesc. Nici vorbă. Ascultă-mă, dragul meu, nici vorbă. Cum trăiești, așa este și mori. Și așa s-a și întâmplat. Biblia spune, chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât. De remarcat faptul că nu știe chiar în momentul acela, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât, ci scrie chiar în noaptea aceea. În alte cuvinte, Belșațar a avut încă timp să se întoarcă. Probabil că mai trecut o oră, două, trei, șase ore până ce a fost ucis. Chemarea la pocăință a fost făcută. Belșațar a avut timp să se pocăiască, dar n-a făcut-o. De ce? Pentru că păcatul împietrește inima. Cum trăiești? Așa și mor. Trăiești în păcat, mor în păcat. Amână și e ucis, pășind de la o atmosferă festivă, o atmosferă de petrecere, într-o noapte a chinurilor și a eternelor regrete. E noaptea în care s-a alunecit tu mai devreme decât crezi, dacă nu te pocăiești. În seara aceasta ai harul să alegi un har pe care Belșațar l-a risipit pentru totdeauna. În seara aceasta Dumnezeu îți dă harul să alege. Deuteronom, capitolul 30, cuvântul lui Dumnezeu spune: iau cerurile și pământul ca martor împotriva ta, că am pus înaintea ta viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața, alege viața, pentru ca să trăiești. În seara aceasta Dumnezeu îți oferă iertare, indiferent de păcatul comis, indiferent cât de murdar trecutul tău. În seara aceasta Dumnezeu îți oferă iertare. Isaia, capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, și de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca pulpura, se vor face ca lâna. Și nu în ultimul rând, în seara aceasta, în seara aceasta Dumnezeu îți oferă viață veșnică. Ioan 3:16, Domnul Iisus a spus: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tot ceea ce trebuie să faci, pentru ca să ajungi la această viață veșnică, e să crezi. E să crezi: Dumnezeu a făcut restul. A dat pe Fiul Său să moară pentru fiecare păcat al tău. Mâna care a scris nimicire pentru Belșațar, 2000 de ani în urmă, a scris mântuire pentru tine când a fost pironită pe cruce la Calvar. Crede. Până ce n-ajungi să scrie nimicire. Și Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Amin.
Oh yes, the cross upon which Jesus died. It's a shame to fall in which to hide. You know, and its grace, it's so free, it's sufficient for you and me. And deep as its fountain, as wide as the sea, there's room at the cross for you. Yes, it is. Yes, there's room at the cross for you. Though me have come, there is still room for one. Yes, there's room at the cross for you. You know, though millions have found him a friend, and have turned from the so many sins they have sinned, and the Savior still waits, and He will open wide the gate and welcome the sinner before it's too late. There's room at the cross for you. Yes, it is. There is room at the cross for you. Though millions have come, there is still for one. Yes, there's room at the cross.